Božie slovo si otvoríme v knihe Efezanom. A budem čítať z 5. kapitoly 1., 2. a potom 8. a 9. verš. List Efezanom 5, 1., 2. a 8. 9. verš. Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône. 8. verš. Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Všetci, ktorí máte malé deti, alebo ste ich mali, tak si veľmi živo viete predstaviť, ako keď máte auto a necháte ho chvíľku otvorené, ako to malé dieťa, si sadne na vaše miesto, miesto šoféra a začne krútiť s tým volantom brm, 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 a hádzať rýchlosti, jednoducho napodobňuje svojich rodičov. Alebo ste to možno videli niekde na záhradke, že máte kosačku a tú kosačku tlačíte a dieťa si nájde čosi. Niekedy sme takí, že kúpime také tie umalohmotné kosačky a to dieťa ide za vami s tou kosačkou a napodobňuje. Robí to, čo robia rodičia alebo starí rodičia. V dobrom, ale aj v zlom. Niekedy vidíte malé deti, ako si zoberú možno ceruzku alebo niečo iné a napodobňujú svojich rodičov v tom, ako fajčia alebo čokoľvek iné. Je to dokázané, že najviac a najlepšie si deti zapamätajú to, čo vidia, nielen teda to, čo počujú, ale aj to, čo vidia. To znamená príklad, vzor. A preto vlastne chcem hovoriť aj dnešný deň o tom, že čím Pavol začína ten text v 5. kapitole, napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás. V čom máme napodobňovať Boha? Čo by sme mali robiť tak, ako robí on? Ak máte otvorené Biblie, alebo neviem, či vieš, Timotej, hodiť do projekcie predchádzajúci verš z tej 5. kapitoly, teda 4. kapitola, záver tej 4. kapitoly, kde Pavol hovorí 32. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Keď Pavol písal ten list, tak on tam nedával, že tu začína kapitola 5, tu končí 4, toto je 32, tu už je prvý verš. To bol súvislý text. Tak ako aj my, keď píšeme listy, možno niekedy dáme nejaký odstavec, oddelíme nejakú myšlienku, ale ako keď rozmýšľame o tom, že máme napodobňovať Boha, tak sa dobre je vrátiť k tomu veršu predchádzajúcemu, pretože tam Pavol hovorí, že v čo robí Boh? Odpúšťa nám naše hriechy. Odpúšťa naše previnenia. V Kristovi nám ich odpustil. A to máme robiť aj my. K tomu sme pozvaní. Odpúšťajte si. Tak je to tam napísané. Odpúšťajte si navzájom. Čiže ak chceme napodobňovať Boha, tak je tu veľká výzva k tomu, aby sme v tom napodobňovali ho v tom jeho odpúšťaní, ktoré je veľmi silné. A my vieme, že odpúšťať je veľmi ťažké. Ak sa niekto voči vám previní a ťažko sa previní, tak máte potom problém mu to odpustiť. Brat Fazekáš napísal takú vetu, knihu o dlhoch druhého prestal viesť len ten, kto sa díva do priepasti vlastných vín. Vtedy prestaneme si zaznamenávať, a či to už je písomné, alebo je to aj v našej hlave, v našom mozgu, previnenia iných ľudí, ak sa pozeráme do tej našej priepasti, do toho, aký sme my, aký som ja hriešný. Viete, tak je to také nejaké ľudské, také prirodzené, že sa stále porovnávame s ľuďmi, s inými. A keď sa porovnávame s bezdomovcami, alebo sa porovnávame s nejakými narkomanmi, alebo alkoholikmi, alebo nejakými zločincami, tak vždycky nám vychádza, že sme na tom veľmi dobre, že sme slušní ľudia, nerobíme zlé, ale predsa len Božie slovo nám odkrýva to, že my sme sa previnili. Previnili sme sa voči Pánu Bohu. A Pán Boh nám to odpúšťa. Odpúšťa nám naše previnenia. Čiže my potrebujeme prestať sa dívať na tých druhých, ale potrebujeme v prvom rade ísť do svojho vnútra, do svojej hĺbky a pozerať a hľadať, čo je tam, čo je treba vyznať a čo je treba odpustiť. My sami nevládzeme toto robiť. Nemáme sily, nemáme tie schopnosti, nik z nás nie je vybavený takým od prirodzenosti, takou nejakou vlastnosťou, že odpúšťame iným, ale ak Boh nám odpustil, ak Boh prišiel a vstúpil do nášho života a zobral tie moje hriechy, zobral tie tvoje hriechy a daroval nám svoju lásku, Kristovú lásku, tak keď sme prežili toto očistenie, prežili sme tú slobodu a prežili sme to naplnenie láskou Kristovou, tak to nás uschopňuje k tomu, aby sme boli tými, ktorí dokážu odpúšťať iným. Láska nás zavezuje a dáva nám moc, aby sme sa neodplácali zlým za zlé. A dáva nám moc, aby sme voči tým, ktorí sa previnili, ktorí si nezaslúhujú odpustenie, aby sme im to predsa len urobili. Ježiš sa cítil ako lekár, ktorý nekarhal pacientov, nedodržíte pitný režim, alebo nerobíte, nemáte tú správnu dietu. On ich nekarhal. Nikde nečítame, že by karhal tých ľudí, ale prišiel, uzdravoval. A vyzýva, a už to nerob viacej. Odpúšťanie je úžasnou mocou na tomto našom svete, ale tá naša spoločnosť, doba, v ktorej my žijeme, tak tu ovláda zákon odplaty. Nik sa neodváži odpúšťať a častokrát s tým máme aj v cirkvi problém. Aj keď máme pred sebou kríž a keď aj sa pozeráme na tých druhých ľudí cez kríž Krista, cez to, čo Pán Ježiš urobil mne, predsa len musíme vyznávať, že nie je to ľahké, nie je to jednoduché prísť a niekoho odprosiť, prísť a podať mu ruku, prísť a vyjadriť to, že odpúšťam ti a milujem ťa, lebo aj Kristus odpustil mne a Kristus ma miluje. Ak sme Božie deti, potom sme tými, ktorí sú pozvaní, aby sme nasledovali nášho nebeského Otca, aby sme žili v láske a aby sme odpúšťali. Kde k tomu zobrať silu? akým spôsobom to robiť, aby to nebolo moralizovanie. Pavol hovorí o troch takých dôvodov, kde človek vlastne môže brať silu k tomu, aby odpúšťal. To prvé hovorí, som Božie dieťa. Naša nová identita je založená na tom, som Božie dieťa, nie som svoj, nie som sám svoj, nepatrím sebe, patrím Bohu. Pán Ježiš zobral moje hriechy, Pán Ježiš urobil zo mňa nového človeka. Starého človeka som vyzliekol, ubliekol som na seba nového. A skrze Krista sa stávam účastníkom tej božskej prirodzenosti. A pretože Boh je láska, je logické, že aj my budeme žiť lásku. Keď Pavol povzbudzoval svojich čitateľov, aby žili v láske, tak nežiadal niečo, čo by bolo kresťanskému životu cudzie. Naopak, pretože dostali novú identitu, má sa to prejaviť láskou. Starý človek, ktorý je sebecký, tak to je človek, ktorý stavia okolo seba múry a bojuje, stále bojuje. Stále musí za niečo byť, za niečo bojovať. Nový človek je ten, ktorý miluje, ktorý stavia mosty a usmerňuje pokoj. A keď hovoríme aj o našom živote, o duchovnom živote a chceme poznať to, že aké je to ovocie môjho života, tak tu je jedno z tých kritérií, že staviam múry alebo staviam mosty. Milujem alebo bojujem. Veľmi dôležité, to o tom môžeme rozmýšľať aj možno doma. Čiže som Božie dieťa. To je to prvé, na čom si zakladá tá naša nová identita. To druhé, som Božie milované dieťa. Tak je to vlastne vyjadrené v tom texte. Napodobňujte Boha ako milované deti. Tie, ktoré on miluje veľkou láskou. Zaujímavé je, že on nás hovorí takisto ako o svojom synovi. O ňom povedal, toto je môj milovaný syn. Matúš 3, 17. Toto je môj milovaný syn. A on nás to hovorí tiež. Sme jeho milované deti. Takže otec nás miluje vlastne takou istou láskou, akou miloval alebo miluje svojho syna. Narodili sme sa do vzťahu lásky s otcom a to prirodzeným spôsobom potom pôsobí, že mu prejavujeme lásku a budeme žiť v tejto láske. A podľa tejto lásky. Čo viac by ešte mohol otec urobiť, aby nám vyjadril svoju lásku? Chce snáď od nás veľa, keď hovorí, že máme žiť v láske a tak mu urobiť radosť? Takže som Božie dieťa, som Božie milované dieťa. A to tretie hovorí, že ma kúpil za veľkú cenu. Drahú cenu, drahú krv musel vyliať, aby dokázal svoju lásku k nám. Hovorí to Pán Ježiš, Ján 15, 13. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Ale Ježiš položil svoj život nielen za priateľov, ale aj za nepriateľov. Naša láska k nemu sa preto našou reakciou je našou reakciou naša láska na tú jeho lásku, ktorú on nám dal, ktorú nám zjavil. A Pavol prirovnáva tú Kristovú obeť na kríži ku starozmluvným obeťam príjemnej vône. A tým vlastne vyjadruje to, že tá príjemná vôňa Boha teší. Viete, keď prídete domov a varí sa nejaké dobré jedlo a zavonia to, tak človek pookreje, ale keď tam prídete a cítite smrad, tak máme negatívne pocity. Táto Kristova láska, Kristova obeť je obeť príjemnej vône. A to neznamená, že Boh sa teší, že ten hriech, náš hriech, spôsobuje smrť jeho syna, ale chce vlastne tým povedať, že Kristova smrť upokojuje svätý Boží zákon. A preto ju Boh môže prijať a je mu to príjemné. A Pavol teda dáva ten dôraz na život v láske, pretože vlastne láska je taký ten základný faktor života kresťana. Ak chodíme v láske, budeme Boha poslúchať. A nebudeme iných ľudí zraňovať. To, že sme svetlo, je hlavný dôraz aj tohoto textu, ktorý sme si prečítali. A Pavol vlastne vyzýva, že buďte ľudia, ktorí žijú svetlo. Buďte deti svetla. Pavol nehovorí, že boli v tme, ale hovorí, boli ste tmou. Teraz ste svetlom. Neviem, či to stále ešte tak je pri týchto sviečkách, že vidíte len dve horiace. Či už vidíte aj tú tretiu? Ešte nie. Ale horia skoro rovnakým plameňom. Len jedna z, možno, že viacej vosku tam vyhorelo a tak ten plameň je skrytý, ale keď sa pozerám z tejto perspektívy, vidím všetky tri sviece, ktoré horia. A Božie slovo nám pripomína, že my máme byť svetlom, ktoré je viditeľné, ktoré má žiariť, má svietiť. My sme boli z tmy prenesení do toho svetla, aby sme žiarili. A Pán Ježiš veľa hovoril, keď bol na tejto zemi o svetle, napríklad Matúš 5:16, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Žiť ako deti svetla znamená napodobňovať Boha a žiť pred Božími očami, teda nič nie je ukryté, nič pred ním neskryjeme. Božie oči sú ako taký rentgen, ktoré prejdú všetkým, čo je v nás. Je to ako keď letíte lietadlom, alebo teda ešte sa len pripravujete a idete cez tú kontrolu, tak tam je taký pás, vložia tam všetky vaše veci, ktoré máte a majú tam kameru a oni, aj keď máte ten kufor zavretý, vidia, čo v ňom máte. Potom musíte prejsť aj vy osobne cez ten detektor a je to dobré, že takéto kontroly sa robia, pretože sa môžu odhaliť nežiaduce predmety alebo bomby, alebo niečo, čo by mohlo spôsobiť problém v lietadle, keď je vo vzduchu. Človek, ktorý nenosí bombu alebo nenosí žiadne zbranie v tom svojom kufri ani na sebe, tak môže úplne pokojne cez túto kontrolu prejsť. Nemusí sa báť. Ničoho sa nemusí báť, lebo vie, že nič zlé nerobí. A to isté platí aj v tom našom živote, v duchovnom živote, že keď Pán Boh sa do nás pozerá, do nášho vnútra, keď my vyznávame svoje hriechy a vyznali sme ich a Pán Boh nám ich odpustil, my nemusíme mať pred Pánom Bohom strach, aj keď sa pozerá do nášho života, ale to, čo máme robiť, je, aby sme odrážali jeho svetlo, aby sme odrážali jeho slávu, aby bolo vidieť v našich životoch, že sme Božie deti, žijeme ako Božie deti. Svetlo odhaluje Boha, svetlo prináša život. Svojím konaním máme prinášať svetlo, ktoré zjavuje, že sme deti nebeského vykúpiteľa. Sme Božie deti. Žiadny lekár nebude robiť zákroky, keď je tma. Určite ste si to všetci všimli a viete to, že keď prichádzate do takej operačnej miestnosti a niekedy to nemusí byť ani veľká operácia, stačí prísť k zubárovi, je tam svetlo, ktoré zasvietí a v tom svetle je vidieť aj jemné prasklinky, alebo je vidieť, že to, čo robím, dobre robím, alebo chcem to robiť dobre. Ak by lekár nemal to svetlo, tak sa neodváži pacienta operovať. Nemôže, lebo by mohol mu viac poškodiť. Ak idem rezať to brucho, tak ako ja presne musím vidieť, čo tam je. Potrebujem mať dobré svetlo. Podobne maliar. Maliar nebude malovať obrazy, ak je tma. Ako namiešam tie správne farby? Ako ich tam správne dám na ten obraz, ak je tma? Ja potrebujem svetlo. Svetlo prináša život. Svetlo odkrýva pravdu. Božie svetlo odkrýva charakter človeka. Tma to prikrýva. Všetko prikrýva, ale Božie svetlo odhaluje všetko, čo je v nás. A Pán Ježiš hovorí o sebe, ja som svetlo sveta. Ale zároveň akoby jedným dýchom potom aj dodáva, ale aj vy ste svetlo sveta. Vy ste nositeľmi tohoto svetla. To je to, čo očakáva od nás, ako od svojich učeníkov, aby sme odrážali jeho charakter. Pozrime sa do toho 9. verša, posledného z tých, ktorých sme čítali, veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Dobrota, spravodlivosť a pravda. Zvláštne na tom, že to ovocie svetla, to znamená, Pavol tu hovorí, teda, že to svetlo nášho života sa dá nejakým spôsobom aj zmerať, podľa toho, aké ovocie prinášame. A on tam teda hovorí o dobrote, spravodlivosti a pravde. Zvláštne je, že na prvom mieste nie je pravda. Je až na treťom mieste, posledná. Prečo? Čo tým chcel vyjadriť? Alebo čo, ako to rozumieme my dnes? Alebo ako to ja chápem, ja rozumiem. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali, že nechcíme to, aby v našom živote bola pravda na prvom mieste. Pravdu vždy, vo všetkom, má diktátor. Má človek, ktorý je sebecký, ktorý predstavuje určitý totalitný režim. On je ten, ktorý má pravdu. A viete, keď sa niekedy rozprávate s ľuďmi a stretnete takého človeka a s ním sa rozprávate a on nikdy nepripustí, že by sa mohol mýliť v svojom živote alebo že by urobil zlé rozhodnutie, ale na všetko má odpovede, na všetko vie povedať, prečo to tak je, prečo to tak bolo a jeho pravda je tá posledná inštancia. Ale Biblia, Božie slovo nám hovorí, že Boh hovorí o synovi, že on je pravda. Ježiš Kristus je tou pravdou. A kto žije s ním, a kto žije v ňom, kto žije z pravdy, tak nepotrebuje mať na prvom mieste vždy pravdu, tú našu ľudskú pravdu, myslím. U takého človeka sa o pravde nediskutuje, pretože tá pravda, jeho pravda je tá najdôležitejšia. Myslím si, že ten, kto pochopil a ten, kto porozumel, že Kristus je jediný, ktorý je pravda, že z tejto pravdy všetko vyrastá a v tejto pravde všetko je zjavené, tak taký človek, ktorý toto vidí a pozná, tak si môže dovoliť dať pravdu až na to posledné miesto. Je známy výrok Jana Husa, ktorý hovorí: tak verný kresťan, hľadaj pravdu, počuj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, drž pravdu, bráň pravdu až do smrti. Lebo pravda ťa vyslobodí od hriechu, od diabla, od smrti duše a konečne aj od smrti večnej, ktorou je odlúčenie večné od Božej milosti. Keď nám bude pravda tak blízko, ako bola Jánovi Husovi, tak ju úplne pokojne môžeme dať na to posledné miesto, ako to robí Pavol, pretože pravda bez milosrdenstva, bez spravodlivosti je pravda, ktorá ubližuje, namiesto toho, aby pomáhala. Čo je viac ako pravda? Tak Pavol hovorí, že spravodlivosť. Spravodlivosť je viac ako pravda a viac ako právo. Ako to asi mohol Pavol mysleť? Prečo spravodlivosť dáva pred túto pravdu? Pravda a právo nezohľadňujú rozdiely medzi jednotlivými navzájom rovnakými prípadmi. A tak je podľa práva za rovnaký zločin odsúdený ten aj ten. Kým spravodlivosť zohľadňuje aj situáciu, postavenie, rozpoloženie, výchovu, inteligenciu a skúma ďalšie skutočnosti viníka. Čiže spravodlivosť vidí komplexnejšie, ako je pravda. V našich sporoch ide skrátka o to, aby sme ako deti svetla zohľadnili hneď na druhom mieste to, čo je spravodlivé. Nielen to, čo je pravda. Spravodlivosť od pravdy sa niekedy líšia. Dosť diametrálne sa líšia. Spravodlivosť má väčší odstup a je veľkorysejšia, má nadhľad a dokáže zohľadniť teda širšie súvislosti. Keď by sme to takto vedeli, dať si odklad, hnev oddialiť, zlosť potlačiť, spor premyslieť, proste byť spravodlivý, nie len pravdivý. A je to ťažké, hlavne vtedy, ak sú ľudia prchkí, ak sú ľudia veľmi kritickí, tak a majú pocit, že to musím povedať a hneď to musím povedať, tak je to veľmi ťažké. No a Pavol v tom ovoci hovorí, že na tom prvom mieste je dobrota. Dobrota je milosrdenstvo, ktoré vyviera zo súcitu. Poznáme príbeh o troch mužoch, ktorí išli z Jericha do Jeruzalema, videli ležiaceho, zbitého človeka, okradnutého, dobitý na smrť a idú okolo neho. Najskôr ide kňaz. To je ten, ktorý je predstaviteľ pravdy. Nezastavil sa, pretože túto situáciu videl z úhlov paragrafov, ktoré mal Mojžišov zákon a ten vlastne hovoril, že sa nemôže dotknúť tohoto človeka, lebo by bol nečistý a on ide do chrámu. On potrebuje slúžiť Pánu Bohu. A keby som sa ho dotkol, ja by som nemohol ísť do chrámu. Mal pravdu. Levita mal vyššiu spravodlivosť, neriešil jednotlivé predpisy, ale ani on sa nezastavil, pretože aj on ako spevák v chráme nemôže predsa chýbať. On tam musí byť. A tak prichádza posledný Samaritán, ktorý je naplnený súcitom, je naplnený dobrotou, je naplnený láskou, aj keď to bol pre neho cudzí človek, možno nepriateľ, ale on sa zastavil, aby mu pomohol. Taký dobráčisko od kostí. Dobrota a milosrdenstvo mu vytriskli zo súcitu, ktorý sa dostavil pri tom pohľade, ktorý mal na toho úbohého, zraneného muža. A pokiaľ ide o dobrotu, o dobro, Božie slovo nám znovu jednoznačne hovorí, že dobro alebo dobrý je len Boh. A že je to vlastne Božia podstata byť dobrý. Môžeme si pripomenúť ten výrok pána Ježiša, keď istý popredný muž sa ho prišiel opýtať: dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? A čo mu pán Ježiš povedal, čo má robiť preto, aby sa stal dedičom večného života? Vôbec mu neodpovedal na tú otázku, ale pýta sa ho: prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba Boh. Zvláštny text, keď si to uvedomíme, že ako keby odpovedal alebo ukazoval na niečo úplne iné, ako sa ho ten muž pýta, a predsa to nie je iné. Predsa ukazuje na to, že čo máme urobiť, aby sme zdedili večný život. Máme tu dobrého Boha. Máme tu Otca, ktorý dal to najvzácnejšie a najcennejšie pre môj aj tvoj život. Čo je dobro? Je to napísané do Božieho zákona, do toho dvojprikázania lásky, a je interpretované celým príbehom pána Ježiša Krista. To by sme mali mať stále pred očami v svojom živote. O tom by sme mali premýšľať dňom aj nocou. Keď môžeme, alebo aj keď nemôžeme spať, keď sme na lôžku, alebo možno ideme len tak bezcielne na prechádzku, alebo možno ideme aj do práce, mnohí chodíte do Košíc alebo niekde inde do práce a tak pol hodinku trávite v autobuse, v aute, vo vlaku nejaký čas. O čom rozmýšľame? Čím sú naplnené naše myšlienky a naše vnútro? A to dvojprikázanie lásky nám pripomína: milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon aj proroci. Nech nám Pán Boh dá milosť, aby sme boli tými, ktorí reprodukujú život lásky. To, čo Boh nám dal, to, čo nám Boh prejavil a zjavil v Ježišovi Kristovi, to máme aj my tu na tejto zemi odovzdávať ďalej. Žiť život lásky, byť naplnený jeho svetou prítomnosťou a jeho mocou.